Ja, i kveld har jeg stanset for noen vers i Lukas, det 9. kapittel der. Og jeg leser fra det 57. verset i Jesu navn. Mens de gikk videre på veien, sa en til ham, «Jeg vil følge deg hvor du så går.» Jesus sa til ham, «Reven av huler, himmelens fugler av reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Men til en annen sa han, «Følg meg.» Han sa, «Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave min far.» Men Jesus sa til ham, «La de døde begrave sine døde, gå du av sted og forkynn Guds rike.» Det var også en annen som sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få lov til å ta farvel. Si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus sa til ham, «Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Ja, Herre Jesus, det var dine ord, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Vil du også tale til oss gjennom dem? Det ber vi deg om i ditt dyrebare navn. Og takker deg for den hellige ånd som levende gjør ditt ord for oss, så det blir mer enn ord, det blir sannhet og virkelighet. Amen. Du er vel blant dem som gjerne vil følge Jesus, du også. Her ser vi hvordan han møtte noen av disse som tilbød seg å følge ham. Det er jo en meget sterk tekst som viser oss at kristendom, det er ikke noe sånn søndagstur til kirken i ny og ned. Det er ingen vei tilbake for den som har fått samfunn med Jesus. Men Jesus sa til ham, «La de døde begrave sine døde, gå du av sted og forkynn Guds rike.» Altså Guds rike og forkynnelsen av Guds rike, det er for dem som fremdeles er i live altså. Når døden først har inntrådt, så er det for sent. Det er så lenge vi er her underveis at vi kan nås med ordet. Vi i familien, vi var på en rundtur nede i Jylland i Danmark for en del år siden, og da besøkte vi en del kirker. Altså var inne og så på dem, disse som sto åpne for besøk. Det er mer av det der nede enn det er i Norge. Og det var mye flott kunst, og det var fine utsmykninger og så videre, men det var noe tungt og dystert over det hele, altså. Nærmest overalt så sto det slike plasser til båre, ikke sant? Og gjerne noen sorte tepper og noen gule frynser til. Lignende ting som minnte om død og begravelser. Og jeg tenkte, er dette vitnesbyrd om Guds rike ute folket, altså? Disse kirkene har jo ofte kirkegårder rundt seg også i tillegg, altså en ytterlig minnelse om døden. Så det står der som noe sånt som tar seg av de døde, ikke sant? Ja. Det var liksom det som nesten ble stående igjen som vitnesbyrd altså etter å ha besøkt disse her. Jo, da skal jeg ikke si så mye om det, men forkynnelsen av Guds rike, det er en forkynnelse om liv. Til og med liv utover dette her på jorda, altså evig liv. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod, sier Jesus Johannes 10 og vers 10. Overflod, altså en fylde av liv, er han kommet for å gi mennesket. Men så sier han noe underlig her, han som er sannheten og derfor kun taler sannhet. Han opplyser oss om at det er ikke bare den som ligger i kista i en begravelse som er død nødvendigvis, men også gjerne de som bærer kista. I en slik setting vi befinner oss i nå, så kan vi lett tippe over i den tanke og forståelse at nå skal vi framfor alt ha det koselig og hyggelig, ikke sant? Vi kommer på møte, skal vi ha det så trivelig bestandig. Slik tenkte aldri Jesus eller apostlene når han hadde med mennesker å gjøre. Selv om de absolutt ikke hadde noe imot det at folk hadde det godt, tvert imot. Men når det var samling om ordet, så var det først og fremst sannheten som var satt i høysetet, selv om den ikke alltid var hyggelig for tilhørerne. Ja, hva med de som bærer kista da? I Efeserne 2:10 så forkynner Paulus hvordan det sto til med dem før de hadde funnet tilflukten hos Jesus. Också dere har han gjort levende, dere som var døde. Ved deres overtredelser og synder, altså dere som var døde. Vi altså ved våre synder døde for Gud, det vil si at vi skilte fra livet. For Gud som kjent livets kilde. Vi kan lese blant annet i Jeremia 2, vers 13, hva som hadde skjedd med det frafallende Israel. For to ting, to onde ting har mitt folk gjort. Mig har de forlatt kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Her beskriver også Herren seg selv som kilden med det levende vann. Han altså, det ikke bare dette at han har en kilde, men han selv altså denne kilden med levende vann. Det altså når et menneske kommer i samfunn med den levende Gud, at det også får del i dette levende vann, altså det evige liv. Det i Gud, og det Gud. Han evig liv. Han livet, rett og slett. Og så taler han om to onde ting, og det ene jo at de har forlatt ham. Og det andre at de søker i andre kilder. At de søker et annet sted som kun å finne i Gud, altså. Mennesket selv tror at det klokt, vet du, når det forlatt Gud. Det da mennesket virkelig blir klokt i egne øyne. Ugudlighet blir sett på nærmest som en dyd i enkelte vitenskapskretser, for eksempel. Det jo en forutsetning for å bli tatt på alvor og få være med det gode lag, at du ikke tror på noen Gud. At du har hevet deg over det. Men hva konsekvensen av dette? Altså, hvordan skal du betrakte deg selv som skapning, om ikke Gud opphavet? Det synes jeg en ganske uhyggelig sak, altså. Jeg satt i bilen og hørte på et program, et intervju på radioen av en vitenskapsmann. Og han brukte stadig uttrykket om menneske. Det var sånn omkved som stadig kom igjen hos han. Hvor han sier det på denne måten, det som skiller oss fra andre dyr, det omkvedet brukte han hele tiden. Det som skiller oss fra andre dyr. Vi annerledes riktig nok, men vi bare dyr vi også. Hva synes du om å se på deg selv som et dyr? Hva stans for den tanken? At det ikke skulle være noe mer enn et dyr, altså. Ikke hele tanken motbydelig, ikke sant? Jo, for den som har opplevd livets kilde og sannheten i Guds ord, så det særdeles vemmelig det å høre den slags tanker og tale. Det så far out, for å si det på godt norsk. Det så fjernt fra sannheten, fra virkeligheten også. Men han hadde helt rett sett for hans utgangspunkt, ta Gud bort, og vi bare dyr. Dette konsekvensen av å forlate Gud, altså kilden med det levende vann, og hogge seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Herren selv kaller det to onde ting. Døde ved våre overtredelser og synder, leste vi. Vi tenker jo gjerne på drap og andre alvorlige forbrytelser som synder og overtredelser, ikke sant? Og det det jo også, men den største synd jo dette å forkaste Gud som Gud. Da det ingen redning for oss. En drapsmann, for eksempel, han kan bli frelst. Selv om han begått en så forferdelig forbrytelse, så kan han likevel komme inn i et levende forhold til Gud. Det står åpent også for ham. Men har du forkastet frelsen og forsoneren, hva skal da frelse deg? Å se inn i evangeliet, som vi kaller det, og få Guds frelse åpenbart for hjertet, derfra går det ingen vei tilbake til det som var før. For nå vet du at Gud til, og at Jesus frelse, han alene. Nå altså ikke lenger noe i livet ditt som peker bakover, som en sa så riktig, en kristen, det et menneske uten fortid. Og det en velsignelse for en sann kristen, for For en sann kristen opplever seg selv som en synder. Hvis du har opphørt å oppleve deg selv som en synder, så må du ha endt I mørket. For den som lever I lyset, han ser sant på seg selv. Og han ser hele tiden, han vender blikket mot seg selv, at jeg en synder for Gud. Jeg kan ikke bli noe annet. Det noe jeg Og da altså få lov til å se det at alt som ligger der bak, det forbi. Det ser ikke Gud. Det minuttet som nettopp gikk nå, det ikke mer. Du lever alltid I nåtid for Gud. Derfor så kan det også hete at du skal glemme det som ligger bak. Men det altså ikke alt som blir sagt I den sammenheng. Men hør, å strekke meg ut etter det som foran. Og hva så det som der foran? Som jeg kalt til å strekke meg ut etter. Jo, hør, og jager mot målet til en seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus. Det jo der vi har målet, folk. Du har fått en helt ny retning. Du har fått et mål som du ikke før hadde. Du skal også et sted, og det stedet finnes ikke her på jord. Og så sier også Jesus så alvorlig I teksten her, ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, skikket for Guds rike. Altså hvis du mister mål av syne, altså, det jo til himmelen jeg skal. Derfor så når Herren får tak I et menneske, så steller han med det menneske, så det får det ikke så vanvittig godt på jord, vet du. Han lager det slik at du alltid må leve I avhengighet av ham. Da har du nemlig mål I sikte hele veien. For det en eneste grunn. Hvis du sitter her nå I kveld og virkelig lever med Herren, du har kommet inn I dette nye livet, så det en eneste grunn til at du her på jord. Det at noen andre skal vinnes ved deg. Ellers kunne han tatt deg nå. Jesus minner oss om dette her I Lukas 17, vers 32. Kom Lots hustru I hus, sier han. Det var nettopp det hun gjorde. Hun så seg tilbake. Altså hun så med lengselsfullt blikk tilbake på det hun hadde forlatt. Nemlig overflodslivet I Sodoma. Så ble hun stående igjen der som en sånn saltstøtte ut I ørkenen der. Hør hva som sies om Sodoma. Da løftet Lot sine øyne, og han så at hele Jordansletten likte Soar, overalt var vannrik som Herrens hage, som land I Egypt. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Vannrik som Herrens hage. Altså, disse byene hadde et nærmest utrolig velstand altså, på den tida. Sodoma og Gomorra. Det var rike byer, altså. Lot, han fikk lov til å velge. Abraham sier jo til Lot at nå kan du velge hvor du vil være først. Så skal jeg ta det som blir igjen. Det var forskjell på sinnet til disse to der, eller Abraham og Lot. Og da velger altså Lot det nærmeste Sodoma, for det var så rikt. Det var det rike sletter og mulighet for en stor velstand. Derfor var også Sodomas synd. Det var ikke det du gjerne forbinder med Sodoma. Det var bare følgen av hovedsynden der. Nei, Guds ord sier oss hva det var, hva Sodomas synd egentlig var. I Esekiel 16:49 så kan vi lese dette. Se, dette Sodomas, din søsters misgjerning, overmot. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døttere, men en elendig og fattig hjalp hun ikke. Overmot, altså på grunn av velstanden. Rikdommens bedrag som Jesus taler om. Derfor så våga de altså leve I de verste synder. De følte seg trygge på falsk grunnlag. Og det vel det som mye skjer med oss I dette landet også, ikke sant? Vi så sørget for på alle mulige måter, og så blir vi altså trukket inn I dette bedraget som Jesus taler om, at vi tror at dette kan berge oss på noen måte, at dette gjør oss trygge. Det ikke sikkert du kommer ut på trappa der I kveld før du slokner. Det virkeligheten. Og så du I evigheten på et blunk. Er ingenting av dette velstand I dette landet som kan hjelpe deg da? Da du tapt. Man føler seg trygg på et falsk grunnlag, og så våger man altså leve I strid med Gud. Men da må vi høre apostlenes veiledning. Dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Altså, vi har ikke målet her I det som går under, men I det som evig, og det som av Gud. La deres sinn være vendt mot det som der oppe. Men hva det som skal trekke vårt sinn opp dit da? Det bare det at vi bestemmer oss for å ha sinnet vendt mot det? Det holder ikke veldig lenge, vet du. Snart vi opptatt med alt mulig annet, ikke sant? Det får vi ikke til I lenge da. Hva der oppe? Jo, der sitter Kristus ved Guds høyre hånd. Og hør et ord om ham fra Hebreerne 1:3. Der sitter han som har fullført renselsen for dine synder. Med andre ord, der sitter din frelser og forsoner. Der sitter han som din talsmann. Der sitter han som din advokat innenfor Gud, altså, som taler din sak. Og det når dette begynner å gå opp for et menneske, at sinnet trekkes mot det som der oppe. Han har kjøpt deg himmel og salighet med sitt eget blod. Det trekker mitt sinn opp dit. Du har altså en uendelig skatt I himmelen, som helt uavhengig av hvordan du Nå jo menneskene forskjellige, vi har forskjellige karakterer og legninger. Noen synder ligger spesielt for noen mennesker, andre for andre. Men alt sammen gjør at vi I oss selv utestengt fra himmel og salighet ved hva vi I oss selv. Vi kan aldri bli sånn at vi kan gå inn I himmelen på noe eget navn. Umulig. Det ingen mulighet for det. Men så sitter altså en I himmelen som gjør at du har inngang der uavhengig av alt som har med deg å gjøre. Det han som løsepengen. Det han som har betalt, uansett hvordan det står til med deg. Det trekker mitt sinn mot himmelen. Det en inngang til himmel og salighet. Det Jesu Kristi dyrebare blod. Som blodet av et lytløst lam. Altså dette offeret som ble brakt. Det min redning. Det min kristendom. Det min inngang til himmelen. Det mitt samfunn med Gud. Det mitt liv I Gud. Vi jo utsatt for en kristendomsforståelse hele veien, ikke sant? Hvor alt begynner å dreie seg omkring vår egen person. Det hvordan jeg og hva Gud har fått ut av meg, og hvor fylt av ånden jeg og jeg vet ikke hva det for noe alt sammen som liksom skal gi meg en sånn spesiell plass da. Det langt derifra. Alt det som eventuelt måtte skje med meg, hvilke nådegaver jeg måtte få del I, hva det så måtte være, det jo bare en følge av at det en som har gått inn I himmelen og åpnet adgang for meg. Det I ham, det alt sammen, ikke noe annet. Så kan du gå hjem og så kan du prøve å være kristen så godt du kan, og med Guds hjelp og så videre, det må du gjerne gjøre hvis du vil det, men altså det kan aldri åpne himmel og salighet for deg. Den allerede åpnet ved Jesus Kristus I hans offer. Mens de gikk videre på veien, sa en til ham, «Jeg vil følge deg hvor du så går.» Jesus sa til ham, «Reven av huler, himmelens fugler av reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Altså, Jesus gjør han oppmerksom på dette, at det blir ikke nødvendigvis et liv I stor velstand å følge meg. «Se bare på meg», sier han. Jeg har ingenting I denne verden. Men det betyr jo først og fremst at han var satt på utsida. Han hadde ikke noe noen instans her i verden han kunne anke sin sak innenfor, ikke noe her å helle sitt hode til. Han var et utskudd for verden. Så er spørsmålet da, vil du følge med? Vil du ha det sånn? Det ikke sikkert du gjør så veldig karriere i verden hvis du hører Jesus til, vet du. Men også, du får neppe noen gullkraner på badet, sånn som mange av disse her amerikanske forkynnerne har. Og som de lover folk, føler du Jesus skal du bli rik, og så skal du bli uten sykdom, og så det skal bare være velstand. Nei. Men du får noe mye, mye større og mer, og det ligger alt ferdig for deg før du kommer. Du får en evig himmel og en evig salighet hos Gud. Vi kan ikke forestille oss hva de er, men apostelen han går så langt som til å si at for jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser, det kan være svært hva et menneske kan få lide i denne verden, vet du. Men likevel så er han overbevist om at det ikke er for noe regne mot en herlighet som skal åpenbares på oss. Ikke for noe å regne, det er ingenting det, vet du. Og han har fått sett inn i himmelen. Apostelen Paulus, han vitner om at han fikk se inn i den tredje himmelen. Og det er utifra det han vitner altså om det som ligger foran en kristen. Så er det ikke noe i denne verden, hvilken lidelse det måtte være, som er noe for noe å regne i forhold til det som venter på det der fremme. Det er hans vitnesbyrd til oss. Er selv om vi kan oppleve Herrens nærvær alt her i denne verden, og det gjør vi jo, og det gir oss en ganske så god indikasjon på hva det vil si når vi en dag er der fremme, så kan vi likevel ikke forestille oss fullt ut hva det innebærer å være i himmelen, i et evig nærvær av Gud. Men jeg kan forkynne deg hvordan det også kan bli din framtid. Det ved å høre hva Guds ord forkynner deg. Han kjøpte deg til Gud med sitt blod. Altså det var nok å sagt det, og så kunne vi gått hjem, og så kunne vi sagt halleluja, takk og pris. Det er nok. Han kjøpte deg til Gud med sitt blod. Og det er nok. Det er altså, som apostelen Johannes, han skriver i sitt brev, han, altså Jesus, er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Hørte du det? Han er en soning for dine synder. Men er det ikke noe mer? Det er ikke noe mer som må til, altså. Må ikke jeg også være noe? Nei, dette er hva Gud er fornøyd med, vitner ordet. Altså, det Jesus gjorde på jord for meg og deg, det la han på alteret i himmelen, og det tok Faderen imot. Det er vitnesbyrdet, altså. Gud tok imot det offer som Jesus brakte. Og så er det en ting når det gjelder meg og deg. Det at vi også blir fornøyd med det som ligger her. Så vår synd viser seg framfor alt, ikke i hor og tyveri og hva slags ondskap sånn, men den viser seg framfor alt i dette at vi vil ha noe mer. Israel ble fridd ut av trellommen i Egypten, ble ført gjennom ørkenen. Hele tiden så var det dette her at de ville ha noe mer. Det var bare tre stykker av de som gikk ut. Det var svær flokk på flere hundre tusen mennesker. Bare tre kom inn i landet. Bare tre av de som gikk ut. Nå er det meg og deg som er på vandring. Skal vi nå fram? Er vi fornøyd med den veien Gud har lagt for oss? Veien heter Jesus Kristus, eller vil du ha noe mer? Det er den som er faren for oss hele veien. At vi vil ønske oss noe mer. Vi er så religiøse natur at det renner oss, vet du. Vi vil oppleve, vi vil kjenne, vi vil bli noe mer, og så videre. Ja. Men Gud har sagt oss, det er nok det som Jesus gjorde. Om du føler deg glad og opplød, eller om du føler deg kald som is, det spiller ingen rolle, det vet du. Hva vi føler og ikke føler, det ikke avgjørende I det hele tatt. Det som avgjørende at det offeret ligger på himmelens alter I denne stunden, og at det ligger der den dagen jeg går ut av denne verden. Det min redning. Jeg har en gammel andagsbok hjemme, den riktig gammel. Og han skriver, han som har andaktene her, skriver om dette her som vi nå snakker om, så sier han, problemet, tenk at det problem, at det for enkelt. Det så såre enkelt. Det var en som gjorde dette her og roper ut fra korsets tre at det fullbrakt. Allikevel så holder jeg på å bale med masse greier jeg kaller kristen nå. Ikke sant? Du kjenner deg sikkert igjen I det du også. Ja. Men det fullbrakt. Det en som har gjort alt sammen. Fra A til Å. Og dette har Gud tatt imot på våre vegne. Så enkelt det. Og så vanskelig å holde fast, ikke sant? For neste gang jeg faller I en eller annen sølepytt, så begynner jeg å tvile på det, ikke sant? Jeg tror det må noe mer til. Jeg må bli mer kristelig, og jeg må ta det mer på alvor. Og, ja. Og så kjenner jeg meg selv at jeg får aldri det der til, vet du. Han en soning for hele verdens synd. Fornøyd med Jesus, fornøyd med hans verk. Jesus han hadde en misjon her på jord, og det var å gjøre vår sak med Gud. Det var faktisk hans oppgave. Og denne misjon, dette oppdraget, det fullførte han så komplett, altså, at han kan rope det ut fra korsets tre at det fullbrakt. Noe kan ikke bli mer enn fullbrakt, vet du. Jeg har av og til sett for meg disse her kunstnerne opp igjennom. Du har sikkert sett disse maleriene av disse store mestrene. Du ser jeg for deg hvordan de har holdt på med disse her verka sine, ikke sant? De skal ha det på en spesiell måte, og så det måned etter måned, kanskje holdt på I årevis. En dag så setter de siste strøket på, og så sier at nå det akkurat sånn som jeg vil ha det. Og så skulle du og jeg komme og begynne å flikke på det. Sant? Vi hadde blitt arrestert. Men sånn vi med dette fullbrakte verk som Jesus har fullført. Skal vi liksom komme vårt også? Legge det til liksom? Og, ja. Det må da bety noe. Nei, det betyr ingenting. Det fullbrakt, det fullkomment. Gud fornøyd. Så skal vi få lov til å komme på det grunnlaget. Og hva det som fullbrakt? Jo, din frelse, og det før du kom til denne verden og fikk høre om det. Så altså til slutt, som Jesus minner oss så alvorlig om I teksten her, glem det som ligger bak, det som har med denne verden og det som gjelder her å gjøre, altså. Og strekk etter det som ligger foran, den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus. Ja, Herre, vi takker og priser deg for evangeliet. Og vi ber Jesus om at det må være det som vårt liv. At det der vi har funnet det, dette lyset. Herre, vi ber om det I ditt dyrebare navn. Se nåde til hver enkelt her I kveld. Du kjenner hjertene, du vet hvordan det står til med oss. Og du ville så inderlig gjerne at vi hadde del I ditt verk, alle sammen. Ber deg for bygda her, Jesus, hver enkelt menneske som bor her. Du ser dette mørket som ligger over landet vårt I dag. Ber om at din vekkelse måtte komme til oss igjen, enda en gang.